Ano, já vás vítám, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače. U dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnešní téma, zase takové podobné, zase je tam ta duše a jmenuje se Putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. Je to pořad, který bude jistě mnoho z vás zajímat, protože mnoho z vás právě přesně tyto témata velmi zajímají. Tak poslouchejte a já pozdravím mezi tím Míru Zelenku. Míro, ahoj, já tě zdravím opět ve Svobodném vysílači. Dobrý večer, ahoj. Co bychom zase na začátek měli říct, je to klasicky s těma telefonama, počkejte chviličku, až na tu druhou půlku nebo až na tu poslední čtvrtinu pořadu. Já si myslím, že to bude stačit. A když tak pište něco na maily, na mail, který tam vidíte opět na našich stránkách vlevo, je tam. A pokud vidíte ještě starý z Rokycanského studia, stačí zmáčknout F5. Stránka se vám aktualizuje a naskočí vám tam všechno potřebné, co je třeba, co vlastně je potřeba k tomu, abyste mohli zavolat nebo domailovat se do plzeňského studia, kterého se právě teď začalo vysílat. A druhý takový komunikační kanál je Skype, SVCS, pomlčka vysílání, teda krátce je jméno tohoto Skypeu, kde taky se můžete přihlásit. A tam je to nejlepší, protože tam je to velmi rychle a je to hned a já tam nejvíc chodím a nejvíc to sleduju. Takže pokud budete chtít urgentně něco sdělit, zkuste to radši přes ten Skype. Tak Míro, a to je asi všechno na začátek, informace. Ty určitě zase si něco přidáš hezkého na začátek, tak prosím, ano. Máš tady ten prostor.
Takže taková zajímavá informace. Rabí náboženské obce Masorty v Praze Šumy Berkovic sdělil. Nemohu vám bohužel říci, jak to chodí ve světě nebo v České republice. Mohu vám pouze říct, jaká je moje osobní zkušenost v Praze. Tady je to skvělé. Nejlepší na Praze je to, že je tu tolik ateistů. Velké množství problémů ve světě je kvůli náboženství. Dokonce bych řekl, že největším problémem a zdrojem sporů je právě náboženství. Nevěřící lidé jsou mnohem méně konfliktní a nemají většinou tolik předsudků vůči druhým, jako ti vychovaní ve víře.
Bohužel, toto je...
Ale že to prohlásil rabín. No. Jo, to se mě na tom zajímalo. Ale já bych jenom trošinku to upřesnil v jedné věci, protože jsem tady o tom mluvil minule, že z těch ateistů takzvaných je velké procento těch takzvaných něcistů, to znamená, to jsou lidi, kteří věří nebo dokonce vědí, že je něco nad nimi, ale nepotřebují k tomu, aby věřili, že je něco, co nás přesahuje, něco, co vytváří tento svět, tak k tomu nepotřebují konkrétní náboženství, nepotřebují konkrétního člověka, který by jim říkal, v co mají věřit a jak v tom mají věřit a jak se podle toho mají chovat. Jo.
To je přesně ono, já to říkám taky pořád. To, že věřím v něco, jsem věřící nebo nevěřící, když v něco věřím, co ovšem nejsem schopen identifikovat nebo prostě mě to ani nezajímá. Ono to je velmi důležitý. Protože já v tu chvilku pojmu za své vlastně jakoby všechny ty bohy, který někteří uznávají a druhý a proti druhým zase jsou. A proto tam vznikají ty konflikty, když to já je pojmu všechny za své. Já nevím, který konkrétně je, který je ten pravý. Jo? Takže nemám problém s tím, když mi jeden řekne jedině tuto je pravý. No ano, tak dobře, ale buď tak tolerantní i k těm ostatním, že ty si taky myslíš, že to je ten pravý, tak buď zrovna tak. A to ne, to v žádném případě. Jo? To všechny náboženství mají společný. Ale ty něcistí, to znamená něcistí něco existuje, že něco existuje, tak ty skutečně s tím problém nemají. Prostě proč? Jako tak, a o to si myslím, že jsou mnohem jaksi míru milovnější a že jsou schopní, že jsou méně konfliktní než ty tvrdí.
Protože jsou ochotní do určité míry přemýšlet o názorech těch druhých. Hmm. Tím nemyslím dogmatické ateisty a materialisty. Jo.
Ano, to je to, to, samé, tak, to samé.
To je trošku jiná odrůda, trošku jiná sekta.
Toho samého.
Toho samého. Trochu jiné náboženství. Tedy.
Ano, naprosto
já
souhlasím.
Říkám, už jsem to tady říkal mnohokrát, to je ten důvod, proč si myslím, že ty Češi mají relativně největší předpoklady pro určitou formu toho přechodu, kterému se někdy říká transformace. Hmm. Protože nejsou zablokovaný, nemají ty klapky na očích, nebo jak mají ty koně, aby mohli vidět jenom dopředu, prostě jsou schopni vidět ten širší obzor.
Co bych si řekl, když se o tom bavíme, budeme se trochu do toho reálu, jak se říká, i když co je to reál, jak jsou na tom v tomto ohledu ty sluníčkáři, takový ty zapálený, já nevím, provládní nebo pro trautenberský, jak bych to řekl, takový ti lidé pro havlovští. Jak jsou na tom oni? Já si myslím, že to je to samý, stejná sorta, nebo ne? Nebo myslíš, že to nějaký...
Jakákoliv dogma, jo. Ale já bych ještě asi byl s touto skupinou trochu opatrný, protože by bylo ještě zajímavé vědět, v co oni opravdu věří, jo.
No, oni věří
protože
asi...
Spousta z nich to dělá, o tom jsem jako pevně přesvědčen, ale samozřejmě jako vždycky říkám, mohu se mýlit, že spousta z nich to dělá čistě ze zištných důvodů. Že?
No, čili
protože když
to věří, bo a mamona, no.
V té kulturní frontě, tak když mají správné názory, tak mají daleko větší šanci, že dostanou peníze na to, aby natočili film nebo aby někdo obsadil. Mm-hmm. Takže to zas až tak tolik s tou vírou nemá společného. Mm-hmm. I když teda vlastně ty klasické církve, že jo, tak to je stejně, jsou organizace, jejich cílem je moc a peníze, takže není to až tak velký rozdíl.
Vlastně to je taky stará věc a prakticky to říká dneska už skoro každý mimo těch, já nevím, který jsou věrný ty církvi, že vlastně dnešní politické strany nahradily jako tu církev, že jo, která dřív plnila tu funkci dnešních politických stran. No, je to prakticky to samé, ano. Dobře.
Tak já se
vrátíš.
Vrátím k původnímu tématu. Jenom jsem chtěl upozornit úplně na začátku, že ten název je takový trošku ne zcela přesný, protože já už jsem to tady několikrát vysvětloval, že ten můj způsob práce je takový, že dost často vlastně pracuju v noci, nebo když prostě ležím, medituju a přicházejí mi určité informace, které si nahrávám na
diktafon. Ano.
Teď mi manželka napověděla.
Já taky. Oba vás jsme byli pozdě.
Takže si nahrám na diktafon a potom je přepisuju, ale protože to vždycky se nedá z toho jednoho nápadu nebo z těch určitých informací a myšlenek vytvořit úplně kompletně celé jako homogenní téma, tak vlastně to potom združuju víc těch myšlenek do určité teda článku nebo pořadu a pak tomu dávám nějaký sjednocující název. Mm-hmm. Takže teď už se teda vrhnu přímo na téma. Je úžasné, kolik lidí se již nespokojuje s pravdami a to je opravdu úžasné, jo? Protože když si vezmu jenom dobu před 10 lety, nemluvím před 20 lety, tak ta situace opravdu vypadala úplně jinak. Takže je úžasné, kolik lidí se již nespokojuje s pravdami předkládanými školami. A já myslím, že ty jsi dokonce říkal, že jsi toho i klasický příklad, že jo? Hmm? A hlavními médii a hledají nové poznání. Toto hledání se uskutečňuje v mnoha oblastech, například v přírodních a společenských vědách, historii a různých duchovních naukách. Přirozená nedůvěra předkládaným pravdám dosahuje pravděpodobně nejvyššího stupně v nám známé a nutno dodat i oficiálně uznávané historii. Hmm. To si myslím, že opravdu v současné době je to asi na vrcholu. Velkou zásluhu na to má určitě internet, na kterém se najít neuvěřitelné množství názorů a teorií, které jsou někdy i v příkrém rozporu s oficiálním výkladem. Hmm. Dokud jsem někde čet názor, na to, teď mi asi by mě křesťani nejradši ukřižovali, že jsou dvě teorie, co vlastně ten nový příchod Krista současný. Jedna z nich byla hnutí hippies a LSD a druhá je, že to je internet. Jo.
No, je to síla,
ale... jsou věci, které jako lidi probouzejí. Že?
Ano, možná, že by se nechalo...
Ten internet je opravdu, že je schopno probudit daleko větší množství lidí, než kdykoliv předtím, protože předtím vlastně ty oficiální média víceméně neměly... V podstatě neměli konkurenci, protože jasně. Jestli nějaký duchovní guru k svým 50 ovečkám promlouval, tak dneska jich může mít 5 000 nebo 50 000 na internetu. Mm-hmm.
Je to fakt, no. No, povídej dál, já zase nebudu do toho tolik povídat, protože někdo mi říká, abych nechal víc hovořit hosty. Tak,
a je toho dneska to, poměrně dost.
Tak to odskáčeš ty.
Obávám se, že to i nestihnem úplně.
Ale jo.
Takže, no tak můžeme pokračovat příště, není problém. Stává se často, že člověk je znechucený konzumním přístupem, chce to změnit, ale často si nevšimne, že prostě jen začal konzumovat něco jiného a to není ta skutečná změna. Hmm. Myslím, že je zcela běžné a normální a i v pořádku, že hledající napřed hledá vně sebe. A až se naplní vnějšími informacemi, přepne svůj pohled dovnitř sebe, mezi mnoha těmito informací je informace, aby to tak učinil, a případně nejen do sebe, ale i do těch jemnohmotnějších realit při tom stavu rozšířeného vědomí. Bohužel se však obávám, že těch, co nepřepnou nikdy, je hodně a pravděpodobně asi i většina. Jsou tací, kteří postupují rovnou zevnitř, ale těch je opravdu málo a mají proto vrozené dispozice, zejména dané předchozími inkarnacemi. Ale myslím si, je to můj názor, že to nemusí být vždy výhoda, protože pak se může stát, že běžným lidem zcela nerozumí, protože normálním je pro něco jiné než pro ty lidi běžné.
Ano.
Kromě toho z nedostatku vnějších informací mají tendenci své informace považovat vzhledem ke zdroji za výjimečné a někdy jediné správné. Hmm. Já myslím, že ta zkušenost je i na Svobodném vysílači, když tam volají lidi, kteří mají neuvěřitelné informace, ale nejsou ochotni připustit, že by tomu mohlo být i jinak. Jo, protože já tomu rozumím. Jo. Já jsem dostal ty informace od Boha, od Stvořitele, že jo, od Archanděla Gabriela. To záleží, jak se tomu dotyčnému ta bytost, která mu ty informace sděluje, představí. A když já mám informace od Boha, a on někdo má odlišný, no tak se může, tak je logický, že on se musí mýlit.
No. To je neuvěřitelné.
No, je tomu často tak, no.
Je to tak, no. Je to tak velmi často tak. Prakticky kdykoliv, dokud nepřijdou na to, že ty informace je třeba ještě zpracovat, samozřejmě je třeba zpracovat a připustit i jinou možnost vždy, protože nikdy neví, jestli to opravdu přišlo od té bytosti, která je ta, tak ví tak absolutně jako všechno.
Je doporučení, kterým já osobně si nejsem úplně jist, ale nebudu ho vyvracet, protože si nejsem jist, které říká, máte-li pochybnosti, zeptejte se. Mm-hmm. Zeptejte se přímo, seš opravdu ten, za koho se vydáváš a údajně tyto bytosti nesmí hlát. Jo.
Ale, a i když jsou to nějaký záporný bytosti, tak ty přece to mají v popisu práce. Jinak by nebyly záporný.
Určití kurové tvrdí, že nesmějí hlát. No.
No, to je takový...
Já tu jistotu nemám.
No, já si taky myslím, že to nedává logiku, protože kdyby nesměli lhát, tak budou mluvit všichni pravdu a bude to všechno v pohodě a nebude a žádný...
Spousta lidí se nezeptá.
Mm-hmm. No, to je možné, ano.
Spousta lidí je okouzlená,
to je možné.
Že oslavil tu Kristus, tu na nebe vzatý mistr nebo Buddha nebo někdo takový a jsou rádi, že takováto bytost oslovila a neptají se, že jo.
No, je to pravda vlastně. To je, pokud se nezeptám, že jo, tak on vlastně jakoby nelže, že jo. Proto něco řekne prostě a nelže. Ano, to je pravda. Ano, souhlasím. Dobře vysvětlen.
Jinak teda tam je právě ta zajímavá myšlenka toho, že ty lidi, co jsou znechuceni tím konzumem, jo, a chtějí se posunout jinam, přesunou ten konzum jinam. Jo. Co to ty, jak se jim říká, ty duchovní turisti a podobně. A tam je právě ta, já použiju něco, co mi není vlastní, to všichni pochopí, že se právě říkají, že to jejich ego je jako mate, že zase svede úmyslně na jinou cestu, že nechce posloubit. Já si myslím, že to tak není, že problém je závislost na tom egu. Ne, protože já to ego nevidím tak negativně jako většina lidí. Ale je to pravda, že se to stává dost lidem a že potom mají problém určitý se z toho vymanit. Jo. Ale velice mnoha lidem se stává, zase na druhé straně, i mnoha lidem se stává to, že prostě najednou si řeknou, pro Boha, proč to dělám? Proč chodím na ty kurzy stále dokola, když se tam stejně už nedovám, nic mi to nepřináší a začnou uvažovat o tom, co jsem před chvílí říkal, že by přepli dovnitř.
Na, na interní mod. No, je to pravda, protože na těch kurzech může se jim jako vysvětlit nebo můžou pochopit, že by neměli, jak bych to řekl, jako házet to furt na všechny ostatní, že? A obrátit se do sebe, že jo? Obrátit se do sebe, řešit to před sebe. To je možný. Tu formu, jak to dělat, to jo, ale ty další informace, ty už se těžko na těch kurzech dozví, pokud jsou to pořád stále kurzy zaměřené na jednu a tu samou věc, že? Takže to je pravda.
Já si myslím, že trochu, teď se nechci opravdu nikoho dotknout, je samozřejmě spousta skvělých duchovních učitelů a takzvaných gurů, ale do určité míry to může být taky ta tendence těch gurů ty lidi k sobě připoutat, aby opakovaně chodili, že jo.
Tak může to být kšeft, no.
Tak jako neříkají to, nemusí se vždycky jednat jenom o peníze, jo. Blavme se o energii, jo, ta energie tam vždycky je, jo, protože to, že někdo přijde a obdivuje toho svého duchovního gurua nebo učitele, tak je to pro toho, je to přínos energie, jo. Ale tam právě se děje to, že ty takzvaní, teda v úvozovkách, duchovní učitelé mají tendenci potom těm lidem jako neříkat, ty jsi ten Bůh, nebo já nevím, jak to řekl, ta osobnost, která může všechno, ale mají tendenci jako upozorňovat na to, že on na to ještě nemá a že by měl radši se radit a jako neměl by se sám do něčeho pouštět, protože by ho to mohlo zavést někam jinam. Jo? Mm-hmm.
Mohl by mít problémy i s okolím samozřejmě, protože já mám taky tu zkušenost a zase to vím přesně na sebe, když já jsem dospěl do toho stavu, kdy jsem se tak jako otevřel oči a byl jsem někde na první takové té přednášce, tak jsem z toho byl úplně šokovaný, myslel jsem si, že vím hned úplně všechno a začal jsem úplně násilně to šířit mezi své okolí a samozřejmě jsem si vysloužil velmi velký pohrdání, velmi velký to a díval jsem se tomu, jak je to možný, že? A když už to všechno
jak to,
vím,
že to nechápou,
jak to, že to nechápou, no přesně to je ono, jo, takže já říkám taky mnoho ostatním, který volají a říkají, jo, já už jsem to pochopil, že napovídám, pozor na to. Má to čas, je největší nebezpečí hned, když člověk se jaksi ty oči odevře, tak je velmi velký nebezpečí šířit toto poznání, to první poznání mezi ostatní. Naděláte si mnoho nepřátel. A je to přesně tak? Ano, je to úplně jinak.
Je tam ještě jedna věc, že jo? Teďko budu mluvit o sobě. Čím víc toho vím, tím víc vím, kolik toho nevím.
No jasně, to je stará pravda. Funguje
takže,
to prostě geniálně.
Abych se teda vrátil k tomu, mluvil jsem o tom přepnutí dovnitř sebe, jo? Kdy člověk už prostě je zasycen vnějšími informacemi a přepíná dovnitř sebe. Pro mnoho lidí už ten okamžik na přepnutí přišel, ale většina si to ještě nevšimla. Možná, že pro některé rozhodující to, když zjistí, že uvnitř sebe je to minimálně stejně zajímavé jako vně. A to je právě to, když člověka něco baví, tak to samozřejmě provozuje z větší chutí. Já třeba jsem nikdy nerozuměl tomu, když mi lidi říkali, nerozuměl v uvozovkách, které jsem to samozřejmě, ale že meditace je pro ně něco, do čeho se musí nutit.
Hmm.
Že prostě, já, když mě to nebaví, a díky, ale tam se nic neděje. Jo.
Ale oni říkají, tak, že to tak má být a že jinak to nepochopím. Tak já musím, no, když to...
No, no ale ano. To je právě něco, já si myslím, když se opravdu podaří přepnout dovnitř a pracovat uvnitř sebe, případně teda dostávat se i do těch, myslím, v rámci toho rozšířeného vědomí do jiných realit, že je to tak daleko zajímavější, než to, co se děje tady. Jo. Já třeba můžu říct, že celkem jsem schopen vnímat a zapamatovat své sny během noci, dejme tomu tak 3 až 5 snů.
Což jsi se taky musel naučit?
No tak je to o koncentraci. Jako já myslím, že v okamžiku, když se na to člověk koncentruje, že to opravdu není složité. A to, co já prožiju během jediné noci, a ty prožitky jsou stejně reálné jako tato naše realita, tak já tady nezažiju za 2 měsíce, jo, v téhle realitě. Takže, abych se vrátil teda, když člověka něco baví, tak to samozřejmě provozuje z větší chutí. Množství práce vykonané na sobě stoupá se stoupající kvalitou a kvantitou poznání. Ale stoupá po parabole, jo, že se to stále zvyšuje. Protože poznání může růst téměř neomezeně.
To je jako dluh. Úplně stejný princip.
Z pohledu lidské bytosti a její úrovně poznání. Zatímco množství práce konané sobě logicky má svá minimálně časová omezení. Protože tady žijeme, dejme tomu, 80 let. Jo. Mě by docela zajímalo, to jako věc, kterou se jako docela častěji o ní uvažuju, když se tvrdí o bytostech, a já o tom nepochybuju, že žijou třeba 1000 let, nebo 1000 let. Co je tady ještě baví po 900 letech? Jo. No, nebo když si představím,
baví že... je to, jak říkáš, protože neustále, pokud jedou v tom režimu, tak neustále získávají čím dál tím víc a po hyperbole informací. A ono, ta hyperbola vlastně se nikde nedotýká, že jo? Ani v nekonečnu se nedotýká, je to tak? Toho koncového bodu. Takže neustále to roste šíleně nahoru. No?
Nevím, no mě jako zaujala ta myšlenka, že jsem schopen jakž tak posoudit, protože člověk, ta paměť je taková trošku problematická, i jak jsem se posunul za 20 let, a teď si představím, jak bych se posunul za 800 let. Jo.
No, přesně. No.
Mně připadá takový zvláštní, ale je to možná jeden z těch problémů té naší civilizace, že žijeme krátce, protože dejme tomu těch 60 orientačně let, člověk jako se musí koncentrovat, pokud teda není nějaký jogín nebo nějaký mnich, který sedí 20 let v jeskyni a medituje, tak přece jenom má více prostoru a času, dejme tomu v tom důchodu, aby se mohl těmto věcem věnovat jako naplno. Přičemž ale samozřejmě věnovat se tomu dá každý den, každý člověk. Jo. Já už jsem to tady říkal, měl jsem jako firmu s 25 lidmi a měl jsem těch starostí opravdu hodně a stejně mi to nebránilo, abych meditoval. Dokonce si myslím, že určitý způsob to, že jsem si zachoval jaké také psychické zdraví, bylo díky těm meditacím.
Hmm. A navíc víme, jak je to s tím časem, že? Takže ono je čas relativní, takže všechno se děje současně, takže jako, když někdo řekne, nemám čas, není to pravda.
A teda bych se ještě vrátil teda k té práci konané. To je taková větička k tomu. V hlubinách cizích duší skutečnou příčinu vlastní špatné nálady či vlastních problémů nelze najít.
No, jsi tam?
Ano, já jenom myslím, že to
Čekal,
bylo...
čekal, si, čekal si, že něco na to řeknu, že? A já jsem akorát tady šel napít. Nečekal jsem, že to, takže jsem nebyl u mikrofonu. Dobře, já bych tipnul, že bychom si mohli dát ano. první písničku, pokud
ano,
uzavře.
Ano, právě to jsem řekl, tohle tu
Ano,
větu,
tu jako moudro na závěr této části.
Ano.
Ano. Ještě to zatím nebyl pohled na dno duše, že jo? Který by mělo přijít v tomto...
Tak
v tom...
to je... Zatím to bylo, že bychom se na to dno duše mohli podívat.
Mohli podívat, protože...
A já říkám, pozor se na začátku, je to takový název, jo?
Ano.
Trošku bych řekl, možná se na mě lidi nebudou snad zlobit takový jako marketingový, jo? Protože musel jsem dát nějaký sjednocující název těm relativně trochu různorodým myšlenkám.
Já to říkal z jiného důvodu, protože, jak jistě víš, tak tvá písnička se tak jmenuje.
Ano.
Ale já ji zatím teda nedám, až skutečně bude ten pohled na dno duše, pak ji tam teprve dáme. Nyní dám něco od Elánu, Zalúbený.
Zadarmo súkromný raj, kde platíš všetkým, čo máš. Vážne, nežný, smiešný, aj tak nikdy nemáš na nich. Sú nevinný aj hriešný a nepodobný tým z nich. Láska prenajíma bláznom krídla, duší zlo a našepká. Svet patrí dvom zaľúbený. Majú v drobných plač aj smiech. Láska požičia len tým, čo vrátia duší zlo a našepkáva básnikom. Svet patrí
Tak jsme tu zase po krátké písničce Zalíbení od kapely Elán. To bylo speciálně pro slovenské posluchače, jejich oblíbená kapela, ale i naše samozřejmě, já mám velmi rád Elán taky. Takže to byla písnička na odlehčení a my budeme pokračovat dál v dnešním pořadu s názvem Putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. Míro, máš slovo a můžeš pokračovat.
Elánu, prohlášení ráže jsou občas docela zajímavá. Teda.
to má ráži, jo, říkáš.
On jako tomu establishmentu a současnému systému až tak dalece teda nefandí, že?
No, je to fakt, no. A čím to je, kdo ví, jestli jeho taky takovým tím osudem, co měl, těžký, dostal do sran v životě?
No, tak asi ta blízkost té klinické smrti, případně možná, že nějaký čas byl, jako spoustě lidem jako do značné míry otevřela oči, protože se napojili někam, něco se dověděli. Někteří to řeknou, někteří to neřeknou, že?
Ano, je to tak. Je to tak, já tomu dávám taky souvislost tomu přesně, že to tak je s ním, protože vím, že on má všelijaké takové dost tvrdé názory proti
a on taky má jako tu, protože už taky není nejmladší, že možnost srovnávat s tím socialismem. Jo. Já teda teďko trochu zase omlouvám, trochu odbočím. Mě fascinuje, když tu článek, jak někdo mluví o tom, kolik z průměrného platu si v roce 1989 mohl kolik koupit rohlíků a kolik si může koupit teď, jo.
No.
To je, já pominu to, že samozřejmě je to velice nepřesné, ty rohlíky, ale proč nesrovnává třeba kolik rohlíků se mohlo koupit v roce 45 a v roce 60, jo. Těch bylo taky daleko víc.
To už se nikdo nepamatuje.
Ne, já vím, ale že oni srovnávají socialismus s kapitalismem, jo, jak se máme, ale vůbec nemluví o tom, že i kdyby jsme tu teď měli socialismus, tak samozřejmě bychom si museli koupit. Samozřejmě ten vývoj jde všude, jo, dopředu. Takže i teď bychom si mohli koupit víc těch rohlíků než to v roce 89.
To já přesně
omlouvám
dávám,
se, že jsem odbočil. Ale...
Ne, protože to je dobrý, jo, protože velmi mnoho těch mladých lidí, těch 20, 25 let, kteří nemají absolutně žádný zkušenosti. Podlehnou tomu, ale to jsou oni sami, kteří vůbec si neuvědomují, co říkají, protože mnohokrát se mi stalo, že oni řekli, no, ty tady furt něco říkáš o tom, jak to bylo dřív, ty jak jste vůbec mohli existovat, když jste neměli mobilní telefon. Tenkrát, a jo. Jo, a internet, jak jste vůbec
oni
mohli...
Oni to kladou za vinu socialismu, že internet a mobily nebyly nikde.
No, přesně jako tady, myslím, v Čechách, jo, že to bylo...
Ale nebyly nikde.
No, samozřejmě, že nebyly nikde, no. Ale to už si vůbec neuvědomí. Oni si myslí, že to nebylo jenom tady, že na západě všude už takhle to fungovalo před tisíci lety, že jo, tam vůbec to vůbec neřeší takovej nepatrný detail. Jo, a to je neskutečný. A když jim tohle to řeknu, tak koukají, že jo, teď nám říkají ve škole něco jiného, jo, a takovýhle keci. Jo, oni to vtipně, oni nelžou, oni řeknou jenom, jak to bylo tady, a ještě to pěkně si samozřejmě zkreslí, ale že to samé vlastně bylo na západě a kolikrát i hůř tam bylo, jo? Protože tam byla obrovská krize tenkrát, to tady nebyla. To už neřeknou. No a co ty děti si z toho potom vezmou? Takovýhle nesmysly. A pak automaticky na to nadávají. Já nechci nějak prostě vychvalovat minulý režim, ani náhodou. Jo? Ale je třeba objektivně. Když tak objektivně. Přesně tak, jak jsi to říkal. Objektivně, ano. Tak, a teď koušeť.
Takže se vrátím k tématu. Mluvíme o cestě do hlubin vlastní duše. Že jo? Lidé se snaží si vše vyhledat na internetu nebo se zeptat odborníka, ale nesnaží se hledat odpověď sami uvnitř sebe. Velká většina lidí, pokud například má pochybnosti, jak pěstovat nějakou rostlinu, stráví hodiny na internetu, vyzvídání u sousedů. Na druhé straně je velmi malé množství lidí, které se zkouší zeptat přímo té rostliny. To se týká i vlastního léčení. Já vím, že nepochybuji o tom, že se to vždy nedaří. Jo? Protože ne každý už je na té úrovni, aby se mu to dařilo. I když si myslím, že dneska opravdu to postupuje daleko rychleji než předtím. A že problém u spousty lidí není v tom, že by nedostávali odpovědi, ale že nekladou otázky. Jo? Že to hledají, že ne, místo, aby se podívali na internet, tak aby si lehli, začali meditovat a zeptali se, pokusili se oslovit tu rostlinu, co by jí vyhovovalo.
Nebo
dejme tomu to domácí zvíře, který má nějaké problémy. Aha. Nebo třeba, když má to zvíře nějaké problémy, aby mu, tak s ním jdou k zvěrolékaři a nesnaží, teda nepokusí se o to, aby třeba mu dávali vlastní energii. Že jo? Přitom spousta z nich třeba absolvovala reiki a umějí tyto věci.
Jo? A proč si o toto zvíře nebo ta rostlina sama neřekne?
Ale jak to víš, že si o to neřekne?
No, zrovna tak jako neumím si zeptat já, tak
zrovna tak... No ta tak rostlina si o to, nebo to zvíře si o to říká, ale no, lidi neslyšejí.
Neslyší, no, ale zrovna tak
protože neumím... Protože neposlouchají.
Zrovna tak protože, se neumím zeptat já, jo, třeba jako, jako člověk
tomu,
neznalej.
Aby mohli poslouchat, samozřejmě pominu mimořádně talentované bytosti, které mezi námi jsou, samozřejmě, tak kolik lidí udělá to, že se dostane do stavu rozšířeného vědomí, to začne hluboce meditovat a pak začne naslouchat, nebo se zeptá, nechce mi někdo něco?
Jasně. A nejenom,
jako to, to je právě zajímavé to, já nechci všechno uvádět na svém příkladu, aby to nevypadalo, že mám vysoké ego, nebo velké ego, jak jsem byl tady označen, ale já třeba občas dělám to, že už jsem o tom mnohokrát mluvil, že pracuji takzvaně s tím svým overegem a že dělám to, že neříkám, že to dělám každý večer, ale třeba jednou za týden nebo jednou za 14 dní se zeptám, nechce se mnou někdo mluvit?
A koho se zeptáš?
Overega. Jo, jestli se mnou někdo nechce. No a ku podivu se dost často... Nebo téměř vždy se někdo ozve. Nedávno jsem dostal jakousi prosbu, jestli bych se s někým nespojil, protože dotyčným jsem to nedařilo. Mně se to taky nedařilo, ale asi za dva dny na to jsem se zeptal Ovrega, jestli se mnou někdo nechce mluvit a ozval se ten dotyčný, s kterým se mi nedařilo se spojit. Že?
A dobrý.
Já jenom pořád na to upozorňuji, že... mnoho lidí řekne, já to neumím. Ale oni to ani neskusí. Oni na tom nepracují, aby se k tomu dostali.
Samozřejmě, když tomu přijdou úplně prvně, tak to opravdu neumí, že jo? To je na všem, všechno je třeba
tak
se naučit.
Jsou mezi námi tací, co se jim to podaří na poprvé, ale to jsou většinou lidi, kteří mají odpracováno z minulých inkarnací.
Jasně.
Ale jinak chce na tom pracovat. Já jsem před těma, já nevím, v tom 92. jsem neuměl nic. Jo. Skoro mi nefungovalo nic. Jo. Manželka taky říkala, já nic nevidím, nic neslyším, jo, žádný rozšířený vědomí. No a dneska prostě se jí tam objevují informace, dokáže posílat energii. Je to o té práci, ale je to o tom, aby nás to bavilo, aby jsme to dělali pro sebe se zájmem. Že jo. Ne. Ne jenom proto, říct, no všichni meditují, tak já to zkusím.
Jasně.
Tak dostanu se k další myšlence.
Až potom, když si přecvakáš ten mikrofon, zase to tam zlobí. Tak,
takže obdobně jako s tím, že lidé se ptají na internetu a nesnaží se získat informaci mimo smyslově, je na to mnoho lidí, které neustále, toto je podobenství, jo? Co teď řeknu, které neustále probírají předměty ze střední školy a případně si neustále přibírají nové z úrovně střední školy místo toho, aby začali žít jako absolventi vysoké školy. Je to myšleno obrazně?
Příměr, ano, příměr. No,
to je ta duchovní turistika. Jo. Zablokovat si cestu se dá i tím, že se stále jen učím. Ale učení má význam jen jako příprava na život. A proto musí přijít ta druhá fáze, a to je žít život. A používat to, co jsem se naučil. Já znám více lidí, kteří stále a stále mají pocit, že nic neumějí, stále se učí a zapomínají to, co umějí, žít nebo vůbec někdy zapomínají žít. Promění svůj život ve školu.
Teď se nás poslouchá Jana Karásková, to řeknu přímo, krásná mám teda měla taky vysílat, spolupracovat. Tak to je typicky, teď jsi mluvil o ní, totiž. Teď jsi mluvil přesně o ní, ona ve svých 50 letech má čím dál tím větší pocit, že ona se tím netají, ona se to nějak jmenuje, tato nemoc, ona říká, že už je tím nemocná, prostě má pořád musí nové a nové informace, leží v tom, má plný knihy, všude časopisy, všechno, pořád nějak se to jmenuje, já teď taky přesně nevím, ale možná, že nás poslouchá, Jana, a ona by se určitě ozvala, protože ona se za to nestydí, jo? Ona to ví, že tu takovou tu nemoc má, ale to je, já jí právě říkám, že ona je ohromná databáze, ona zná úplně všechno, všechno dokáže pojmenovat, ale taky říkám, a to ona slyší dost nerada, že si ty nabitý informace prostě nedokáže poskládat dohromady a nedokáže z toho udělat nějaký jako výsledek, který by byl jako, prostě neumí to zažít, jako, jo. Tím jako, Jano, promiň, ale já si myslím, že se zlobit nebudeš, když jsem toto řekl. Protože ty jsi ten typický příklad toho, o čem dneska mluví Míra. Tak.
Já si myslím, že tato věc je opravdu dost důležitá, protože jsem potkal hodně lidí, kteří stále mají pocit, že ještě nic neumějí, že se musí učit a zapomínají to, co umějí žít. Mm-hmm. Což je daleko důležitější, protože teprve život je ta změna. Kristus říkal, podle ovoce jich poznáte je. Hmm. Ne podle toho, co se učili ve škole.
Co mají v hlavě, co mají naučeno. Ano, přesně tak.
Doufám, že tato slova lidem pomohou. Tak další věc. Jestliže jsme si zvolili hru na vývoj, což vlastně tady velká většina těch, kteří se ubírají tím, co by se dalo nazvat duchovní cestou. A proto tu hru jsme si stanovili pro sebe nějaké cesty či formy, pak nedodržení cesty či formy této hry bychom neměli brát dogmaticky. Neměli bychom hru hrát tak, nebo brát tak, že automaticky každé nedodržení vlastních stanovených podmínek musí mít předpokládaný negativní účinek. Protože já, když si vytvořím nějaký plán a teď ho nedodržím, tak neznamená to, že to bude mít to nedodržení, že bude mít automaticky negativní účinek. To je důležité, protože to je v podstatě potom to negativní programování. Hmm. Jo, mohlo by se stát, že bychom se negativně programovali v okamžiku, kdybychom při každém nedodržení námi stanovených podmínek předpokládali, že musí nastat negativní následek. Já už jsem tady o tom mluvil v trošku jiném gardu, když jsem říkal, vem si tu šálmu nebo nastydneš. A když se to někomu říká 10 let, tak potom, když si ji nevezme, tak nastydne. To též platí samozřejmě, i když si to říkám já.
Ano.
I já sám sebe mohu negativně programovat. Říkám to z toho důvodu, že jsou lidi, kteří si stanoví určitý plán a pak mají pocit, že to nedrželi, že se musí nutně dostavit negativní důsledky toho nedržení. Nemusí. Jo? Mm-hmm. Uvedu jednoduchý příklad. Pokud si zvolím, že nebudu jíst maso, aby nedocházelo ke snižování frekvence vibrací, popřípadě, aby nedocházelo k tomu, že frekvence vibrací nebude stoupat, a jednou si maso vezmu, tak bych se neměl negativně programovat tak, že automaticky ke snížení frekvence vibrací dojde. Mm-hmm. To též je v té oblasti zdravotní. Jestliže vím, že nějaké jídlo je nezdravé a jednou si ho vezmu, tak se přece nebudu negativně programovat tím, že okamžitě dojde k těm negativním důsledkům. Když teda pominu ještě tu skutečnost, že jsou lidi, kteří se takhle stravují celý život a umírají v 90 letech docela zdraví.
Ano.
Je to důležité, jo? To považuji to za důležité, negativně se neprogramovat, nedodržím vlastního plánu. Mm-hmm. Je poměrně taková, já bych to, je to takový nepřesný výraz, ale prostě jsem nějak mi nenapad vhodnější, že úzká štěrbina na duchovní cestě, nebo mezera, při objevování svých světlých a temných stránek. Někteří lidé jdou tak ostře v budování svých světlých stránek, že jsou pak ozářeni vlastním jasem a dojdou k přesvědčení, že temné stránky již nemají, a pak jsou příležitostně oni a okolí překvapeni jejich reakcemi při krizových a stresových situacích. Mm-hmm. To se stává taky často. Opačná hraniční varianta je ta, že hledající například při použití stimulujících látek objeví své stinné stránky, což ho uvrne do deprese a zastaví jeho hledání, případně si ještě vytvoří o sobě mylný, velmi negativní názor. To nemusí být jenom při použití stimulujících látek. Říkám příklad. Může člověk meditovat a spontánně objeví své stinné stránky a teďko zjistí, že je vlastně hrozný tvor. Jo, což taky není... Nikdo z nás není strašný tvor. Jo. A ty, co jsou, tak ty si to nepřipustí ještě většinu. Takže je to potřeba, i když zjistím o sobě něco negativního, já doporučuji, už jsem o tom také mluvil tady, doporučuji to zkoumat, tyto koslivce ve skříni, aby při určitých krizových situacích jsme nebyli překvapeni, co vlastně jak konáme, protože na to jsme zjistíme až při krizových situacích. Takže abychom si na základě zjištění tohoto neučinili na sebe negativní názor, neodsoudili se a dokonce se někdy i stává, že lidé při objevení svých negativních nebo svých temných stránek duše, že rezignují na duchovní vývoj. Protože řeknou, no co já s tímhletím materiálem, to nemá cenu, abych cokoliv dělal. Jo. Já na to upozorňuji, protože se to jako opravdu stává. Ale doporučuji pracovat na tom a zpracovat si to. Uvědomit si, aha, protože jeden z základních principů té verze je polarita. Všichni a všechny bytosti, všichni jsme a všechny bytosti jsou polaritní. To znamená, neexistuje bytost v teoverzu, která by byla pouze světla nebo pouze tmava.
Ani sám stvořitel, ano.
No, stvořitele určitě ne. Pomíme tvořitel, jo? To znamená ten, co... Stvořitele vesmíru a různých, ale samozřejmě jsou polaritní bytosti.
Ano.
Já se omlouvám, bych tady jenom zareagoval trošinku na jednu věc, že si u mě v určitém pořadu mluvil o tom, že jsem vymyslel název teoverzu.
Ano.
Já bych jenom upřesnil, já jsem vymyslel český název, protože jsem někde čet Gottvers,
ano.
Což se mi zalíbilo, ale překlad do češtiny Bohoverzum se mi nezdál úplně takový ideální, ale protože teologie a teokracie, takové názvy jsou v češtině poměrně běžné, tak jsem z toho udělal právě to teoverzum.
No
takže
právě...
nedá se, úplně jsem ho vymyslel, ale řekl bych, že jsem ho do určité míry přeložil. Ale jinak se mi ten název, jinak se mi teda ten tento pojem velice líbí a velice rád ho používám.
Mě právě velmi udivilo to, že jak jsem se o tom bavil právě s tím Peterem, tak on říkal, že ho znal, že to zná ten, a přitom vy se neznáte mezi sebou, že? Tamto...
Já mám velice jako trochu pochybnosti, protože on se napřed ptal, jestli je to POverzum.
Ano, 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 to je pravda.
Takže jestliže si plete POverzum a teoverzum, tak nevím, jak dalece...
Já nevím, co to je POverzum, ty to víš? No, ale to právě mi taky trochu na tom udivilo. Ale budiš, nakonec potom, ale mi to zase velmi překvapilo,
že vlastně mluvil o tom samém. Jestliže ta informace byla od nějakých mimozemšťanů, já si myslím, že... bytosti, které pokročily na určitou úroveň, tak tu myšlenku teoverza, tak jak se snažím ji vysvětlovat, že přijímají jako úplně běžně.
Že by k ním mohli dojít také, i když to tak nenazvou, ano?
No mají proto svůj název ve své to jako mimozemštině.
Ano, jasně, to je jako s tím náboženstvím, taky má každý svůj název pro svého boha, tak tady to je taky tak podobný.
Ano.
Dobře.
Takže vracím se k tématu. Takže optimálně jít cestou světla, pracovat na tom, abych se stal tou láskyplnou zářící bytostí, ale nezapomínat přitom na průzkum vlastního nitra, na objevování skrytých temných stránek a zpracování těchto temných stránek, abych nebyl někdy překvapen těmi kostlivci ve skříni. Tak já myslím, že tohle je určitá jako
přelom.
Určitá oblast, pak se budu trochu věnovat něčemu jinému, takže asi by se to hodila ta písnička.
Ta písnička Pohled na dno duše. Ještě tam
teď už jsme tam byli docela.
Ještě kousek, ale no, ta písnička nás ten třeba, ta nás tam přenese.
Je modré, na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledím. Co vše se můžu ptát, co všechno objevím. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání, až dohoří má svíce. Očima prý a na dno duše pohlédnout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak hledí každé ráno ještě, když je téměř noc, hledám, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání. A kdo se vlastně loučí? Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den, ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. Těším na svítání, co nového mi zas přinese. Možná poslední má přání poznat, že vše je božská recese. Božská recese.
No, věda, a máme za sebou půlku dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Toto utíká, toto utíká. jestli pak jsme taky v půlce textu, Míro, zhruba odpovídá.
Ani to. Náhodou.
Ani náhodou. No tak nezbývá, než aby si trochu přidal.
Já myslím, že to, že klidně příště. Že to, no, ono tohle, toto téma není tak homogenní, jak jsem říkal, takže tam to pokračování tolik nevadí.
Tolik nevadí. Navíc ale já uvidíme. Předpokládám, že třeba budou i nějaké ty dotazy potom a podobně. Ano. Pište klidně, pište na ten náš mail, zatím tu nemám nic, nebo na ten Skype, jak jsem říkal, svc@vysílání. Klidně se s váma tady o tom jsem schopný bavit. Budu sakra, ty dotazy budu tady přečítat, ale...
Sakra dotazy.
No to jsem si nemohl rychle vzpomenout.
Jak s Cimrmanu, veď?
Bohužel, no, stává se to.
Jak se jmenoval ten negativní princ, jak říkal sakra.
Dobře, takže Míro, prosím, pokračuj. A no. Jak říkám, zkuste, když tak, dřív raději zatím sát.
Teď tady mám takovou, jako, takový odstaviček úplně samostatný. Při řešení otázky svobodné vůle se často zapomíná na to, že nikdo nemůže být plně svobodný, pokud si přeje, aby jen jedna jediná bytost měla méně svobody než on.
Ano. Logicky.
Aby jen jedna jediná bytost neměla stejné svobody jako on. Mm-hmm. V tom okamžiku i tato bytost přestane být svobodná.
No.
Tak. Jsou čtyři stupně uvědomlosti bytosti, duše. A tím i do značné míry čtyři stádia duchovního vývoje. První, hraje svou roli, protože mnohokrát jsem tady říkal, že ego je ta role, přicházíme si sem zahrát určitou roli. Takže hraje svou roli a neví, že hraje roli. Druhý stupeň je hraje roli a ví, že hraje roli.
Mhm.
Třetí stupeň hraje roli a pozoruje se, že hraje roli. A čtvrtý stupeň je tvoří roli, kterou hraje.
Hmm.
To jsou čtyři stádia, zase přenesem slova smyslu, čtyři stádia duchovního vývoje. Je nutno si uvědomit, že většina bytostí je umístěna někde na pomyslné stupnici mezi dvěma vrcholy, kde nahoře je schopnost konat jen absolutní dobro a dole je schopnost konat jen absolutní zlo. Mm-hmm. Bytosti v těch absolutní zlo i absolutní dobro v uvozovkách.
Ano, nic neexistuje.
V intencích toho, že bytosti v těchto krajních polohách se však v podstatě nevyskytují.
Ano.
Jinak jsem chtěl upozornit, že o této myšlence schopnost konat dobro a schopnost konat zlo mluvil už Erich Fromm v knížce Lidské srdce. Abych se tady nechlubil cizím peřím. Pokud dojdeme k poznání, že hodnotíme negativně některé naše skutky, postoje či emoce, je možno se přeprogramovat tím, že koncentrujeme své vědomí na jinou verzi bytostí z mnoha alternativ naší bytosti existujících v teoverzu bytosti ve všech jejich formách v mnoha různých životech. Jinak jsem tady už mnohokrát upozorňoval, že vše běží současně a že jsou i alternativní reality, alternativní vesmíry, kde jsou naše alternativní ega, která prožívají realitu podobně jako my, ale trochu odlišně.
Já tady k tomu musím říct, já jsem koukal, kdy to bylo, těsně před Vánocema nebo mezi svátkama, dávali film Muži v černém 3. Já nevím, jestli jsem na to koukal. Ano, a to je velmi zajímavý, mimochodem v jedné věci, a tam byla právě nějaká bytost, nějaké jiné planety, nějaký mimozemšťan, který přesně dělal to, nebo měl schopnosti to, co teď říkáš, o těch alternativních budoucnostech. On byl schopný vnímat všechny alternativní budoucnosti dopředu, Jo? A teď bylo zajímavé, jak se s ním baví. Oni to o něm věděli, ale on říkal, ten odpovídal jim. No, pokud se stane tadyhle to, že teď tále ten odloží tadyhle tu věc, a tak v tu chvilku se objeví tále ten, ale nebo jestli to bude jiná alternativa, tak se to nestane, tak ale bude to úplně jinak. A v každém případě jako řekl, a vydat ten odložil, takže to bude ta jiná alternativa. On je viděl, ale nikdy neví, která vlastně
bude, která bude. To rozvětvuje.
Ano, ano, nikdy neví, která bude. A to je přesně to, co říkáš ty, ale tu schopnost, jaká ta budoucnost bude, tu máme víceméně ve své moci i my tím, jak přemýšlíme, že?
To je právě to, jak jsem o tom tady už několikrát mluvil, že vlastně jasnovidci, schopnost jasnovidectví je schopnost vidět pravděpodobnostní budoucnost.
Ano, přesně tak.
A schopnost geniálního jasnovidce je intuicí mezi těma pravděpodobnostní vybrat.
Nejpravděpodobnější.
Tu, která nastane v té naší linii reality. Že?
Ano, ano. Ne, vždycky na to, přesně jsem si na to vzpomněl, když jsem tam viděl tohle toho, jakoby člověka, on to vlastně člověk nebyl, i když tak vypadal, že?
Bytost
to byla nějaká, ale to jsem si, přesně jsem na to vzpomněl, říkal si, to je ono, hele, Míra o tom mluvil a ono to tady přesně, tak kdo od koho opisuje, sakra?
Oni nám v těch sci-fi nám prozrazují mnoho věcí.
Ano, to říká právě ten...
Teďko nevím, jak dalece vědomě, jak dalece nevědomě, protože spousta autorů má inspiraci a neví, dostává náměty na sci-fi a podobně a neví v podstatě, že popisuje jinou realitu,
jinou možnost,
kterou my tady jsme schopni vnímat.
Mm-hmm. To totiž bylo v tom prvním pořadu s tím Peterem Insiderem, tam samozřejmě on popisoval takové věci, já jsem se ho dost jako ptal provokativně a on popisoval opravdu takové věci, které se ukazovaly v tom prvním a druhém díle těch mužů v černém. Ani to tady psal samozřejmě, hele, ten si z tebe dělá blázny, on popisuje muži v černém, jo. Takže to je asi...
Ale to je otázka, jestli muži v černém nepopisují realitu.
A přesně on to tak řekl. Ale ono to je obráceně. To není, že já popisuju to, ale ty muži v černém jsou podle ty skutečně reality točení, jako jo. Takže pozor na to, je to přesně všechno obráceně. Proto to říkám, že je to takto řek, ano.
Tak. Akorát jsem osobně přesvědčen, že ty popisy reality nejsou přesný, ale jsou zkreslený v těch filmech, jo.
Mm-hmm.
Že jsou takové střípky té obrazu té reality, že to není popisováno přesně, že to je takový, není to úplně přesný, jsou tam střípky.
No je tam takový motiv nějaký.
Nedávají nám to naplno. Jako.
Oni to možná kolikrát ani sami neví, ale ten motiv tam jakýsi je.
Já jsem přesvědčený, že spousta autorů z sci-fi takzvaně intuicí, prostě muza je políbila, oni něco vymysleli, ale teď je otázka, co to bylo za muzu, co je políbila, jo? Co to bylo za bytost, která jim tu myšlenku vnukla a proč se k tomu dostali. Teďko pomíním teda konspirační teorie, že nám ukazují to, co oni vědí. Jo? Já teďko myslím skutečně, když to sci-fi vznikne čistě bez nějakého ovlivnění kýmsi, ale je to čistý proud té intuice.
Ano. Rozumím.
Takže jedná se, když se vrátím k tématu, jedná se o přeprogramování na základě informací o životech minulých i životě současném koncentrací vědomí na jinou verzi multidimenzionální bytosti, jejíž jsme součástí. Jinou verzi, protože my jsme schopni, v podstatě se dá zase z určité úrovně poznání, z určitého úhlu pohledu, se to dá představit tak, že my si koncentrací pozornosti naší, koncentrací vědomí, vybíráme tu cestu tím životem. Nebo mnoha životy.
Mm-hmm.
Jo? Je to, jako bych já to někdy přirovnám, že vlastně jako kloužeme po těch realitách a tím si vybíráme tu cestu. A my si vlastně můžeme vybrat jinou, když samozřejmě za předpokladu, že se nestotožňujeme s egem, že jsme si vědomi toho, že jsou různé reality. Pokud člověk je přesvědčen, že je tím tělem, tak samozřejmě asi je problematické, aby měl tuto možnost. Jo. Takže jinou verzi z mnoha alternativ multidimenzální bytosti existující v Teoverzu. Jednou z variant tohoto přeprogramování je koncentrace vědomí na novou verzi té multidimenzální bytosti, jejíž jsme součástí, a to takovou, jejíž součástí není dlouhodobá motivace strachem nejen ostatních bytostí, ale i sebe. Toto já považuji za velice důležité, abychom nebyli motivováni strachem a abychom ani nikoho jiného nemotivovali strachem. Za nejhorší v oblasti výchovy považuji to, když se motivuje k něčemu strachem.
Ano.
Jo? Prostě když to neuděláš, tak se seřežu. To je jedna z nejhorších variant. Jo? Přičemž teďko pomíním otázku, zda určité formy tělesných trestů jsou špatné nebo nejsou špatné. Mluvím o té motivaci. To nemusí být samozřejmě jenom bytím. To může být zakážu ti televizi, seberu ti mobila nebo tablet, nebudeš smět jít hrát s klukama fotbal. Jo. To je motivace strachem.
Ano.
To je, já osobně jsem zažil negativní, pro mě teda negativní fyzické důsledky na mém zdravotním stavu a když jsem se ptal na příčiny, tak jsem se dostal do své minulé inkarnace, kde jsem někoho motivoval strachem, jako když budeš dělat tadle, tak se ti stane tohle.
No.
A od té doby tak proto taky i vznikla tato pasáž, že je to jedna z nejhorších věcí motivovat strachem. Samozřejmě i sebe.
Ano.
Jo, motivovat strachem. Upozorňuji na to, doporučuji opravdu, snažte se vyhnout. Jako motivace strachem není, dej si pozor, abys neupadl, protože máš slabý kosti nebo něco takového. Jo?
Ano,
jo, nebo podobně. Prostě nechoď po 11. večer do no-go zóny třeba, jo, nebo něco podobného. To není motivace strachem, to je upozornění na nebezpečí.
Ano.
Já myslím, že posluchači asi rozumějí tomu rozdílu, co je ta motivace strachem. Motivace strachem je zejména tehdy, když chci, aby někdo něco nedělal podle svých představ. Jo. Takže to prostě doporučuji opravdu si na to dávat pozor, protože pokud motivujeme strachem ostatní, má to negativní karmické důsledky i pro nás, protože to prostě není v souladu, já nebych to řekl, s božími zákony nebo s určitými pravidly toho verza.
A to, co děláme my nebo ty, to je v pořádku, protože to je vlastně taky, že nechceme, aby někdo něco dělal podle svých, my víme, že jsou to zatím špatné představy, že ještě nedošel tomu. Není to to samé?
Já si myslím, že právě, jak jsem o tom před chvílí mluvil, je potřeba dělat rozdíl mezi upozorněním, že něco nebezpečné a motivace strachem.
Mm-hmm.
Jo. Já upozorňuji na to, že to může mít negativní výsledky, negativní následky, ale ta motivace strachem je, když budeš dělat tohle, nebudeš se smět dívat na televizi, nebo když budeš dělat tohle, dostaneš angínu. Jo.
Mm-hmm. A kdyby jsi měl tu moc?
Jakou?
No, že bys to mohl říct takhle, protože teďko nemáš tu moc. Jo. Ty můžeš tisíckrát říkat, když mi nebudeš poslouchat, co říkám, tak se nebudeš dívat na televizi, tak to se každý zasměje, že to je blbost. Ale kdyby jsi měl tu moc skutečně mu něco zakázat, a aby to dělal podle tebe, udělal bys to?
No,
já bych právě, řekne, že ne.
Právě teďko jsem vysvětloval relativně sáhodlouze,
já?
Že jsem si prožil ten minulý život, kdy jsem toto učinil a vím, že už to nemám dělat. Takže se člověk samozřejmě, nikdo není dokonalý, každý z nás ujede, že jo, ale snažím se, aby tomu tak nebylo.
Ty to dřív teď vysvětluješ těm lidem, co se vlastně stalo, uvědomuješ si to a říkáš jim, upozorňuješ je na to, že by to tak nemělo být, protože to by se to stalo, víceméně.
Já upozorňuji,
že to tak není dobře.
že to není dobře, že jo? Ne, není to dobře ani pro toho, koho tak to motivujeme, ani pro nás. Protože motivace strachem prostě není vhodná. Jo? Jako daleko lepší je motivace pozitivní. To není nic nového, to jsem nevymyslel já samozřejmě.
Oni totiž...
Ale jenom protože mluvím na základě vlastní zkušenosti, kterou nebylo to nic závažného, nebyl to žádný závažný zdravotní problém, odskákal jsem to relativně drobnou operací, sice nepříliš příjemným pobytem v nemocnici, ale prostě když jsem se na to zeptal, tak to bylo ten důsledek, že jsem motivoval někoho strachem.
Jasně. Já pořád si vzpomínám samozřejmě na naše babičky a následně potom matky a všichni, kteří to dělali naprosto běžně, ale řekl bych, že aniž by si to jakkoliv uvědomovali. To byla taková ta automatická řeč.
Ale to dělá, 90% lidí.
Ženský většinou.
99% lidí, ale všichni to děláme.
Ano.
Ale neuvědomím se to, proto o tom mluvím tak, jako, abychom si na to dali pozor. Protože to ani to není, jako, když bych se na to podíval z pohledu té pedagogiky, tak to není výchovné. Jo. Nemá to ten výchovný účinek. Jo. Daleko lepší je motivovat pozitivně.
Dobře, dobře.
To platí v práci, ve škole, při výchově, to platí všude. Já netvrdím, že se to dá aplikovat zcela bez výjimek, zcela absolutně asi ne, ale v některých případech to možná jsou případy, kde to třeba jinak nejde. Já jenom upozorňuji na to, že je dobré, pokud si to trochu uvědomuje, abychom se tomu vyhnuli. Říkat, jo, když nebudeš poslouchat, jako, jo, to já teď třeba uvedu z té oblasti sexu, kdy se to říkalo, a snad to teď platí v určitých druhých náboženství stále, když budeš onanovat, tak já nevím co, já teď mi nenapadá.
Mám
se
tě chlupy na tom, na ruce, na dlani.
No, ne, prostě, nebo je to hřích a nedostaneš se do nebe, jo, tak to prostě, to snad mají teď jsem čet někdy i o tom islámu, že to mají zakázaný. Ne, já jenom o tom mluvím v té souvislosti, že právě že je to i nebezpečné v tom slova smyslu, tak jako když si nevezmeš šálu, tak se nastydneš, tak je to i v těchto druhých oblastech nebezpečné. Že skutečně ten dotyčný, pokud mu to říká dostatečně silná autorita, pro toho člověka silná, pro tu bytost silná autorita, tak prostě ten negativní následek se může dostavit.
Ano, tady to posluchačka píše, že to je na kontrolu lidí, jo, to všechno, že se to, ale já si nemyslím, že to tak je, protože to je nevědomky toto dělané všechno, to se jaksi dědí, to je takové to...
Ale teď je otázka, jak to vzniklo. Že?
No, právě.
To jako, ano. Jsou samozřejmě mistři v daném oboru, to jsou církve, že jo?
Ano.
Ty jako... spáchaj hřích a nedostaneš se do neba, pojedeš do pekla, že jo? A teďko oni určejí, co je tím hříchem, že jo? Třeba i ta onanie, že jo?
No, přesně.
To je klidně možný.
Píše tady další posluchač, jestli můžu, do tomu tématu celkem. A nebo nejdřív volá ta posluchačka Lidie z Kanady. Já ji teda vezmu, protože už je dost času, takže myslíme si, že bychom mohli. Haló, paní Lidie, slyšíme se.
Alebo dobrý večer, lebo tu máme deň.
A my večer, vidíte to, jak je to všechno jinak. Tak povídejte.
A moment, chvíločky, já vás vypnem jako z počítača.
To už jste měla udělat předtím, ale vy jste nevěděla, že vás vezmu, že? Takže jste to nemohla udělat, logicky.
Já bych tak tej otázke sexu jako vyjadrila, aby ste ešte vedeli. Všetkými týmito otázkami, o ktorých hovoríte, sa v podstate zaoberám od svojho detstva. Mám 60 rokov a všetko, čo je možné na internete, pretože hovorím anglicky, som prečítala, videla videa všetkým a poviem vám, že v posledných 10 rokoch asi 7 hodín denne.
Ano.
Tak si predstaviť, že akú databázu mám v hlave. A ja čítam všetko, či sa mi to páči, alebo sa mi to nepáči, pretože len tak sa môžete niekde trošku nejakej pravdy dopatrať. No a keď sa chceme hovoriť vlastne o živote, A o tom všetkom, že čo sa okolo nás deje, tiež treba vedieť genetiku. A napríklad, keby ste vedeli, ako sme minule spomínali, keď som hovorila s pánom Petrom z Austrálie, že my máme DNA od roku 1953, doktor Kriegel to našiel a všetci to vedia a my napriek tomu teda sa učíme o Darwinovi, že vlastne my sme boli stvorení. Dneska vedci dokážu vyrobiť DNA bez toho, že by zobrali vzorku nejakého človeka, ako kožu, vlasy a tak ďalej. A každý vie, že do tej DNA môžete dať veci, ktoré chcete. Napríklad, aby ten človek mal modré oči, blond vlasy, aby bol dobrý alebo zlý, alebo agresívny. Preto sa hovorí o tých špeciálnych vojakov, ktorí chcú robiť, ktorí vlastne budú ako roboti a budú robiť to vlastne, čo oni chcú. To všetko je možné, ak študujete genetiku, je možné proste urobiť človeka takého, akého vy chcete. Teraz sa vrátim k Biblii, aby som to nerozťahovala.
Nie, ale prosím krátce, aby to nebolo dlouhé, áno.
A to je proste, ja som len na úvod povedala, aby ste vedeli. Tí, ktorí nás pretvorili, pretože na začiatku sme boli totálne dokonali, to si raz môžete proste ma zavolať a sa môžeme o tom porozprávať. Ten, kto nás prerobil, v podstate dal nám do toho do genetiky. Prečo? Pretože tento sex, takto, ktorý si dá, sa nedá vlastne kontrolovať. Ale prečo sa nedá tak ľahko kontrolovať? Pretože tým pádom by sa nevyrábali toľko otrokov, ktorí sme teraz, ako vo svete neboli otroci. To znamená, že ten sex je tak silný, že proste jednoducho už dieťa ho cíti a môže ho upotrebovať. Preto do Biblie bolo dané proste títo zlí kamaráti naši, aby sa také niečo nedialo, pretože keby človek sa uspokojil sám, predstavte si žena alebo muž, ako by sa potom rodili deti. Takže tento ja, vlastne, takto. Ako vlastne, keď si sám človek urobí dobre, je zakázané a je to veľký hriech. No a teraz si predstavte, že takisto je zakázané, aby žena so ženou mala sex. Znova, prečo? Pretože takisto...
Není možné vyrobiť to troka.
A nemali by deti. Že? To isté je s mužmi. To znamená, že my to musíme jednoducho oficiálne zakázať a budeme hovoriť, že to sú gejovia, to sú lesbičky a to je proste chorý človek na hlavu, lebo si to robí sám. No a teraz, keď si to zoberieme z hľadiska genetiky a z lekárskeho hľadiska, to je vlastne hormón, ktorý vy dostávate do tela v určitom veku, ktorý vám produkuje také pocity, že ich musíte uspokojiť. A tento hormón funguje niekomu dlhšie, niekomu kratšie. A tento hormón treba uspokojiť tak, ako idete na malú toaletu, veľkú toaletu a teraz tento tretí hormón. Tento tretí hormón, sex, nemá nič spoločné s láskou. To je vec, ktorá príde a zrazu cítite, mám potrebu. No a práve toto je vlastne strašne zneužité ako proti človeku, pretože tieto veci sú mu není vysvetlené. Ako viete, že keď ľudia sa snažili mať morálku a hlavne niektoré ženy a boli v takom produktívnom veku, 20-ke, tak vlastne ja mám priateľku, ktorej sa to stalo, že vlastne proste nechcela mať len tak sex, chcela mať sex len s priateľom, ktorý by ju skutočne mal rád. No a pretože ho nemal, tak jej preskočilo v hlavičke a vlastne dodneska je chora. To sa stalo pred 30 rokmi.
Dobre.
To znamená, že určite Boh by nedal človeku veci, s ktorými musí bojovať. Keď si zoberete Bibliu, tam to máte všade, byte svoje tela, proste a ja neviem čo všetko. Takisto keď vidíte tí ľudia, ktorí sú ako mnísi, mnišky. Vlastne keď oni sa bili a mučili, že bičovali si svoje tela, boli hladní, pili vodu alebo boli v chlade. Oni vlastne bojovali proti tomuto hormónu, ktorý tam je. Že? No a preto vám hovorím, že je plno vecí, ktoré ľudia nechápu a nevedia. Napríklad hormóny, čo sa týkajú mužov.
Tak a ja už to musím prerušiť. Je to hrozne dlouhý a dnešným hostem je pán Zelenka Míra. A nemůžeme to takhle protahovat. Vy to říkáte sice hezky, ale opravdu budeme muset udělat spolu nějaký pořad, kde to všechno řeknete vy. Neboť takhle bychom to úplně narušili celý tento pořad.
Máte pravdu, já s vámi souhlasím, ale prostě k tomu jsem chcela dodat. A ještě jednu věc a vás nechám.
Ano.
Že všetky náboženstva, keď ich dobře preštudujete v tom starom vydání, které nie sú prerobené, je úplně jedno, aké. Všetky hovoria o tom, aby ľudia jeden druhého rešpektovali, nezávisle, aké má on náboženstvo, a aby bola medzi ľuďmi láska. To znamená, ak tieto zákony, ktoré boli dávno dané, by ľudia rešpektovali, už napriek tomu, že tie náboženstva sú proste manipulačné, ten svet by mohol vyzerať inakšie.
Samozrejme. Ano, to jste konstatovala celkem logicky a správně, ale zkuste toto vysvětlit nějakému přesvědčenému křesťanovi. Budete mít velký problém, protože on vám hned řekne, že Bible to říká jinak a už je problém. Takže...
Ako nech mi on povie teda, kde Ježíš Kristus povedal, že zabíjajte.
No, ne. Necháme to na samostatný pořad s vámi. Já určitě někdy se vám ozvu a něco uděláme. Vy určitě budete k dispozici a velice ráda promluvíte o tom, že jo?
Máte pravdu, velmi tak.
Tak super, takže nebojte se, určitě něco vymyslíme, teďko už to necháme tady, protože vy jste to zavedla trošku jinam, i když, jak říkáme vždy, všechno ze všem souvisí.
Jo? Okay. Děkujem.
Díky moc, nashledanou. Tak, Míro. Já nevím, jestli jsi to poslouchal, nebo jestli jsi to vůbec slyšel.
Jo, poslouchal, samozřejmě slyšel jsem to. No já bych jenom úplně v krátkosti s tím stvořením člověka, že byl dokonalý, tak tam to úplně nezdílím. To je mnohem složitější, protože otázka je, kde byl stvořen člověk, jako v ten humanoid, co jsme my a podobně. Ale tomu se asi nebudu věnovat. Jenom jsem chtěl k tomu říct, že to nezdílím v této zjednodušené podobě. A pak akorát bych se vyjádřil k tomu, že onanie je zakazovaná proto, aby lidi plodili další děti. Já bych jenom použil...
Možná v tom biblickém, v tom
náboženském... Ano, já bych jenom v tom daném případě bych použil slova z jednoho náboženského vtipu, který sice zní trochu jinak, ale víceméně výstřed, zkusil jsem obojí, ale nedá se to srovnat. Takže to nemusí být jenom tím, že to je zakazovaný. Že...
Nicméně tam něco na tom bude, proč to vlastně náboženský zakazuje.
Tak samozřejmě, že se ano, dokonce... tak jako já si myslím, že tam je ještě jedna věc, na kterou neříkám, že se zapomíná, ale možná se dostatečně nezdůrazňuje. Mnoho těch náboženství, já si dovolím říct sekt, zakazují, dokonce úplně zakazují sex. Oni on teda nezakazují, ale nedoporučují, protože ta sexuální energie, která je nahromaděná, je potom poslána třeba vůdci té sekty.
Jo, takhle, jasně.
S tím
jasně.
Jsem se setkal často, že oni prostě slovo zakázat ne, protože každý může jako z té sekty, to je hezký překlad.
Sekty.
Takže z ní může vystoupit, ale znám z konkrétních případů, že prostě ten sex jim není doporučován, protože to je brzda na cestě duchovního vývoje a ty lidi potom meditujou večer třeba před obrázkem svého guru a, no a tu energii, která tam je, a ta sexuální energie je opravdu mocná energie,
Rubinek
tak potom posílají svému guruovi. Že jo?
Takže
to je
sexu,
jeden z těch důvodů, proč třeba někdy se doporučuje, aby ten sex, dokonce jsou, kde se to zakazuje. No, tam jako sankcí na to je, že potom vyloučejí z takového. Hmm.
Já nevím, když už tady na to jsme nakousli toto téma, tak já jsem i slyšel, že jako křesťanský náboženství, že zakazovalo takzvanou přerušovanou soulož. A to už by dávalo taky smysl, protože to je taky prostředek, jak nepočít, že? A oni to jakoby taky zakazovali, že to je taky nevhodný a že to je taky proti Bohu. Prostě, když to přijde, tak
no, to
má...
Tak to je antikoncepce, že?
No jistě, jistě, ale no, tím pádem to zakazovali, no. Jo, takže
sex,
to spolu...
sex se smí dělat pouze k plození dětí.
Pouze k plození dětí, přesně tak.
Pro radost to je nesmysl, že?
No tak, ale jsme u toho, ale v tom případě by to dávalo ale smysl to, co tam, říkala paní Lidie, že?
No ale zase jsme tam, proč se zakazuje ten sex pro radost? Protože se pak hromadí sexuální energie a ta v případě určitých podaných se potom může vybít v práci pro svoji vrchnost nebo posílání energie.
Ano, to je tvůj pohled. To je tvůj pohled, ale ten pohled, paní Lidia, já taky celkem akceptuji, protože ona říkala, že jenom tak je možné vytvářet ty nedokonalý otroky, že jo. Byli jsme změněni na nedokonalý a pak už jenom tímto způsobem bylo třeba co nejvíc těchto nedokonalých otroků vyrobit, aby dělali pro někoho. To má taky logiku a smysl a nevím, proč by to nebylo možné. Taky bych to připustil, že tato možnost tu je.
Jako možné je všechno, já jenom řeknu, že si myslím, že takhle zjednodušeně to není.
Ale ona neměla víc prostoru to říct si nějak.
Já si myslím, že já jsem o tom tady také mluvil, že ten důvod, proč byl vlastně zkrácený věk a je tu něco, čemu se říká populační exploze, mohutná. Jedním z těch důvodů, netvrdím, že mám pravdu ani, že to musí být jediný důvod, je ten, že jsme součástí určitého experimentu. Že jo? A když si vezmeme, jak nejlépe genetického experimentu, a když si vezmeme, které bytosti nebo v oblasti říše zvířat se používají, třeba k provádění určitých pokusů i genetických, tak jsou vybírány myši, protože mají krátký reprodukční cyklus. To znamená, že to mohl být tím důvodem, že prostě jsme předmětem určitého experimentu genetického, kdy se, dejme tomu, mimozemské, nadpozemské bytosti uvaží o tom, že by z nás vytvořili nějakou bytost, která by byla svým způsobem jedinečná v rámci galaxie, vesmíru, nevím. Takže k tomu právě používají to, aby se zkrátil ten reprodukční cyklus, který dneska teda u těch vyvinutějších civilizací se zpomaluje, aby prostě se rodilo u 16 co nejvíc, aby se mohlo provést co nejvíce těch experimentů, protože kdybychom žili tisíce let, tak by se muselo na dejme tomu 10 generací čekat 10 000 let. Když to tady se na 10 generací čeká třeba 200 let. Ano. To je ten zásadní rozdíl.
Jasně, rozumím tomu. Nedáme písničku, ještě jednu?
Můžem, no.
Tak jo, takže já dám ještě mé oblíbené Katapulty. Neodpustím si ani v tvém pořadu.
Znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Blues usklanýho polštáře, blues voňavý bílý deky, samotu křičí do tváře, dva lístky do diskotéky. Blues prázdných hrnků od kávy, blues vypralýho vína, nechci si sám lehat do trávy, byla to moje vina. Blues smutných zubních kartáčů, zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek. Znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Blues smutných zubních kartáčů, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek.
No vida, vážení posluchači, jak nám to hezky utíká. Máme dokonce 25 minut a to je možná i čas, kdy bychom mohli vás někteří i pustit do vysílání. Paní Ludmila z Kanady již tady byla. Pardon, Lidie z Kanady již tady byla. Ale to je proto, že to tak daleko, tak jsem mi udělal jakýsi přednost, jsem mi dal. Ano. Tady jeden posluchač, Pavel, jmenovec, zdravím, píše: ahoj vám a díky Mírovi za povídání. Takže to je tobě, Míro, děkuje. Já hodně rezonuji s Mírou, co povídá, a díky za to, jelikož mám hodně podobné vhledy či cítění. Jednou jsem se setkal na jedné akci s paní, která byla Ošova žačka, a ona sama Sufi učitelka, ale to já nevím, co je Sufi, ty to víš, Míro?
To je mystická odnož islámu.
No tak vydá, Sufi učitelka, aha jo, to vidíš to. No. Sufisti to už vím a Sufi to jsem, jak jsem si to nedal dohromady, přesto jsem říkal, jak to umím a jak je vidět, taky ne. Jednou, když bylo takové povídání, řekla větu: buďte tím, čím jste, ne tím, čím chcete být. To je hrozný jazykolam. Buďte tím, čím jste, ne tím, čím chcete být. Je to docela složité, je to vyslovit rychle. Tenkrát jsem to nepobral, tedy hlouběji, ale dnes vím, co tím chtěla říci. Je to hodně silné a také nelehké to udělat. Takže děkuji, Pavel. Já nevím, jestli je to nějaká otázka, nebo se k tomu nějak vyjádříš, nebo jestli řekneš ano, to je ono, nebo řekneš mám k tomu výhradu, upřesnil bych to, jak říkáš, s oblibou.
Tak výhradu mám v jedné věci, a to je otázka definovat si, kdo bude tím, co chci, duše nebo ego. Mm. Jo, protože v kategorii teda úrovně, že jsem si vědom, že jsem duší a že hraje určitou roli, tak jsem přesvědčený, že můžu si tuto roli pozměnit k obrazu svému. Mm-hmm. A tam je potom otázka toho, buďte tím, čím jste, a nebuďte tím, čím chcete být. No. Já bych se nebránil být tomu, čím chci být.
No, je to fakt, ono to je takový, já jsem právě na tom taky přemýšlel, jsem si říkal, sakra, vždyť ono to úplně asi zase není tak dobře řečeno, ale...
Víš, to je právě ta otázka toho, že některé ty věci se vysvětlují jako doslova a zjednodušně, jo. Hmm. Jako vše, co se nám děje, je dobrý. Jo.
No, tak buďte jako... pokorní, buďte
no,
pokorní.
To je právě... To je otázka, myslím, že...
Je to tak, jak to má být.
Ano, vše je, jak má být. No, tak.
Ale někdy je to potřeba to tak říct skutečně, ale někdy zase... No.
To je právě ale výklad, výklad této věty. Jo. To, co prostě spousta lidí si to vysvětlí jako tu pasivitu, že není důvod se o cokoliv snažit, není důvod na sobě pracovat, není důvod se vyvíjet, není důvod někomu pomáhat, protože stejně je všechno, jak má být. Jo.
Já bych to dřív posunul jakoby do budoucna, já bych řekl, jakoby potom z budoucnosti, když řeknu, no, asi to tak se stalo, jak to mělo být. To už v tom případě už bych to bral, jo? To už je docela dobrý, ale je to, jak má být, je pasivita. Ale mělo to tak, stalo se to, že to tak mělo být, to si myslím, že pasivita není, nebo ano?
Myslím si, že to je docela dobrý výklad.
No, protože to je takové jaksi odpuštění, takové prostě jako smíření a všechno, že to nedává, jako nezavdává dalším konfliktům a podobně. Prostě mělo to tak být, tak se tak stalo, tím končím.
Ono to stejně většinou nemá až tak velký význam, že jo. Jsem si v sobotu na tenise natáhl nohu, dobíhá nějaký kraťas. Říkal jsem si, proč jsem se na ten kraťas nevykašlal, mohl jsem být zdravý, že jo.
Ano. Velmi často to se snad stane každému, že jo. Dodatečně si to tak uvědomí, řekne si, já jsem jakej blbec.
Ten stav toho zápasu byl takovej, že by se vůbec nic nestalo, kdybych se na něj vykašlal.
Ano, a přitom, kdyby si řekl, no, nedá se nic dělat, mělo to tak být, tak se tak stalo, tak ale tím jako dojdeš takovému tomu vnitřnímu smíření. A je
právě na tom je důležitá jedna věc, abychom si řekli, Teďko, jako myslím, že úplně to není úplně, možná se to tak přesně nehodí na, to, na tu situaci s tím tenisem, že to nebylo tak významné, ale když se nám něco takové stane, abychom se ponořili do hloubky, do sebe a začali uvažovat, proč se nám to stalo, co je příčinou, nebo co je účelem toho, co se nám, co nám to má říct.
Respektive, co by mohlo, ano, co by mohlo být příčinou.
Co nám to má říct, co ano. Děláme za chybu, že třeba.
Ano, jo? Hledat odpověď v tom, ano, jo? Protože ano. Nic se neděje náhodou, že, takže je v tom třeba hledat nějakou odpověď. A to už je taková trochu, jak se říká, vyšší divčí, ano, přesně, abychom skutečně, ale v tom případě si musíme připouštět různé možnosti, protože jakmile všechny zavrhneme, že to je nesmysl, no tak na to nikdy nemůžeme přijít, je to zase taková logika jasná. No.
Tak, já pokročím, další myšlence. Mluvil jsem tady vícekrát o meditaci. Zastavení všech myšlenek při meditaci, které se doporučuje, znamená i zastavení myšlenek o tom, zda budoucnost bude v souladu s tím, jakou budoucnost chceme, a tím i zastavení strachu z toho, že ta budoucnost taková možná nebude. Zastavení však neznamená, že nemusí být přítomný pocit absolutní lásky. Zastavení myšlenek ve stavu všeobjímající lásky a v tomto stavu nemůžeme nikdy pociťovat strach. Takže je to velice dobrá meditace. Uznávám, že když nám to v tou hlavou víří, není to vždycky jednoduché, ale jsou techniky, meditační techniky, jak právě nedovolit těm myšlenkám, aby tam neustále nás takhle obtěžovali a způsobili nám negativní emoce, jako například strach z obav z budoucnosti. Že?
Vůbec ta meditace je docela dost důležitá věc, je to pravda. Nemá smysl se do ní nutit, ale kdyby někdo chtěl nějakou dobrou meditaci, jak si vykonat na sobě, nebo jak to nazvat, tak já jsem teď, my už jsme dlouho míro žádnou nedělali, věc, možná, že by to taky chtělo něco takového, ale my děláme jako je kratší. Ale já jsem teď v neděli...
Spíš ukázky meditace, než
ano,
meditace.
Přesně tak. Já jsem teď v neděli poslouchal, vysílal to Krištof z Berounského studia.
Petra Chobota.
Byla to meditace pomocí jakéhosi vytvoření energetického nápoje, který se potom jako rozlejvá v tom těle a léčí a všechno. Bylo to skoro hodinový a nemělo to chybu. Já jsem při tom dělal účetnictví, já se přiznám.
No teda... Takže meditoval jsem, při učení.
Ne, já jsem nemeditoval, jo. Já jsem to jenom tak vnímal, jo, protože to nejde samozřejmě. Jo. Ale napsal jsem Krištofovi, aby to dal do archivu, protože určitě se na to někdy prostě, jako někdy to udělám, protože to se mi moc líbilo, to jsem to vnímal jakoby okrajově. A nemohl jsem v tu chvilku samozřejmě se do toho ponořit. A proto doporučuji ostatním posluchačům i pořad předtím, kde vysvětoval Petr Chobot vůbec jako filozofii světa a podobně. Moc hezky řečeno a doporučuji celý ten nedělní pořad, který teď byl, si poslechnout. Vy, kteří opravdu chcete něco dobrého, hodnotného poslechnout, udělejte to a na závěr ta meditace nemá to chybu. Jako fakt dobrý, fakt dobrý.
Ale Pavle, možná, že kdybys meditoval a automatickým psaním by si vyplnil účetnictví, třeba by se zdivil, jak by ti to šlo.
No, bylo to hrozný. To fakt nejde dohromady, tyto dvě věci.
To si dobře představím.
Ale nemohl jsem se od toho otrhnout a toto jsem udělat musel, že? Takže jsem říkal, musím to nějak prostě někdy zopáknout v jiném stavu, než v tomto. No, bylo to hrozný. Bylo to hrozná schýza, takzvaná. Dobrý, tak jo, nejde dál.
Takže pak tady mám další myšlenku. Introvertnost či extrovertnost našeho chování nemusí vypovídat nic o míře přirozenosti našeho chování. Introvert může skrývat svoji přirozenost tím, že neukazuje pokud možno nic, zatímto extrovert může přehrávat tak, aby skryl svoji přirozenost. Mnoho extrovertů jsou překvapivě nesebevědomí lidé.
A naopak.
Tak do určité míry se dá říct, že je jistý bludný kruh, protože máme někdy jen skrytou a neuvědomělou touhu manipulovat a běžně posuzujeme ostatní podle sebe. podle sebe soudím tebe.
Mm-hmm.
A tudíž předpokládáme, že ostatní mají rovněž touhu námi manipulovat. Protože máme strach z toho, že bychom byli manipulováni, snažíme se, abychom my byli těmi, co manipulují, protože předpokládáme, že když manipuluji, nemohu být manipulován. Tudíž činím jiným to, co nechci, aby bylo činěno mně. Lékem je sebevědomí, pokora, nehodnocení, láska. Abychom se k tomu dopracovali, zase nic nového, stále se opakuji, je nutná neustálá koncentrace mysli na všechny své činy a myšlenky s plným uvědomováním si příčin svých strachů a obav. Zejména strachu z toho, abychom nebyli manipulováni. Zajímavé je, že čím jsou lidé sebevědomější a pokornější, omlouvám se, byl na to celý pořad, na sebevědomí pokora, tak asi teď se nehodí, abych to jenom vysvětloval.
Takový trochu zajímavý, takový protichudný bych řekl, sebevědomý a pokorný zároveň. Je to takový zvláštní,
no, taková zvláštná spojitost. Já to řeknu ve stručnosti, jo, úplně ve stručnosti. Sebevědomí je vědomí sebe, a pokora je vědomí všeho, co nejsem já.
Vydá, jak význam slov se vlastně někdy... Právě významem slov, jak se to dokáže uvést na pravou míru.
Ono právě problém je v tom, že pokora se chápá dost často jako podanost, podanost, což je hodně nepřesný.
No. Jenom, Míro, mě tady píše Krištof, že jsem to opět splet. Je vidět, jak mě opravdu záleží na tom čase v uvozovkách. Nebyl to nedělní pořad, ale sobotní pořad pro posluchače, který už hledají v neděli. Bylo to v sobotu a bylo to, myslím, od 5 do 11 hodin. No, on je tam i v neděli, ale je to trochu jiný. No. On to byl takovej chobotí víkend přímo. Dobrý. Tak jo.
Takže je zajímavé, že čím jsou lidé sebevědomější a pokornější a chovají se otevřeněji, tím méně jsou manipulováni. Právě ta otevřenost, to neskrývání si vlastních pocitů, v ostatních vzbuzuje pocit dostatečné síly a proto nemají tak častou odvahu ty ostatní s otevřenými lidmi manipulovat.
Hmm.
Je však ale nutno nezaměňovat lidi otevřené s lidmi naivními. Jo, pozor na to. Ale když je někdo sebevědomý a otevřený a říká o sobě všechno, jako nic nezastírá, nepředstírá, málo kdy se s ním někdo odváží manipulovat. To jsou všechno reakce vědomí, které prochází na té podvědomé úrovni. Jo. To ty lidi si neřeknou, ježiš, ten je nějaký sebevědomý, tak s tím já si neodvážím manipulovat. Jo, to jsou do značné míry jako ty energetické procesy. Že? Takže to je věc, kterou si mnoho lidí neuvědomuje, a právě se snaží, vytvářejí si lidi takovou ochranou krustu, aby tam nikdo pronik, aby nic nedali najevo, aby nikdo nemohl rozpoznat jejich slabiny, aby je nemohl napadnout a manipulovat.
Jo. Ano, dneska to je přesně, všude se říká, buďte nepředvídatelný, jenom tak můžete docílit úspěchu a podobně, jo, protože to je ono, jo, když je člověk nepředvídatelný, tak jedině tak může vyzrát na druhým. Ale to je všechno špatně samozřejmě. Už je vidět, jak ten systém je špatný. Tak už je vidět, jak je ten systém špatně postavený a už i když vyžaduje takovéto věci, ne, to je prostě špatné.
Pak je tady jedna oblast a to je oblast práce s vizualizací. Ta se velice často doporučuje vizualizovat si. Je to opravdu dobré, protože to zdokonaluje tu naši činnost mentální. Ale je potřeba nezapomínat na jednu věc, a to, že když pracuji s vizualizací, to znamená, většinou se to dělá tak, že si vizualizuji skutečnost tak, jak bych chtěl, aby vypadala. Jo. Třeba si představuji, jak zítra Sparta vyhraje, teda ona hrát zítra nebude, ale to je jedno. Jo. Tak vlastně mentálně ovlivňuji skutečnost. Tím, že ovlivňuji skutečnosti, které se netýkají pouze mé osoby, tak svým způsobem mohu omezovat svobodu vlastních bytostí, včetně jejich svobody vybrat si utrpení. To je právě ta důležitá myšlenka, kterou si spousta lidí neuvědomuje, že si třeba vizualizuje, jak se někdo uzdraví. Já to samozřejmě chápu, já to neodsuzuju. Jo, když se jedná o mé blízké, tak já se snažím jim nějak pomoct. a doporučuje si vizualizovat, je vidět, jak jsou zdraví a jak veselí. Ale pozor, upozorňuji, že je možné, že tím můžeme omezovat svobodu ostatních, včetně jejich svobody vybrat si utrpení.
Hmm.
Jo? Já jsem o tom už tady mluvil, že se doporučuje při léčení druhých formou té vyžádat si jejich souhlas.
Hmm.
Já osobně doporučuji, aby se jednalo vždycky, nebo pokud to je možné, o fyzické vyžádání takového léčení. Když mám dvouletýho vnoučka, tak samozřejmě je to těžký, abych se ho ptal.
Teď je mnoho lidí samozřejmě okamžitě napadne, jak je vůbec možný, že tak uvažuješ, že si myslíš, že někdo by byl schopen sám chtít prožívat nějaké utrpení, nějakou nemoc. To přece není možný, to je v běžném podání dneska naprosto nemyslitelné něco takového. Vysvětli
to trochu. Já znám takových lidí, co si vybírá vědomě v podvědomí utrpení. Dost často to pramení z předchozích minulých životů, kdy oni vlastně si tím, že si přivodí utrpení, tak se v tom podvědomí vlastně čistí tu karmu z předchozích životů.
A opravdu to tak je? Opravdu si čistí tím utrpením?
No, já jsem tady o tom také mnohokrát mluvil, o tom, že jsou daleko lepší formy,
ano,
jak si čistit karma, než je vlastní utrpení. Ale to je zase bohužel do značné míry někdy i těch duchovních nauk, ale jinak je to samozřejmě dané náboženstvím, že to křesťanství stačí jedna věta, koho pán Bůh jmenuje, toho křížkem navštěvuje, že jo?
A nebo taky, jestli to není tím, že někteří si to úplně vynucují tím, že jakoby trpí, vynucují si jakousi lítost na druhý, aby jim dávali energii lítosti, jo?
Ano, ale to je trošku jiná kategorie.
No,
ale to je trochu něco jiného, jo?
Ale vím, že i toto existuje,
Ano, to je takzvané citové vydírání, ale to je jiná oblast, to není oblast toho, že si vybrali utrpení z nějakého důvodu. Že jo?
No oni si vyberou proto, aby ty druzí nad nima tu lítost prostě projevili.
Ano, ale říkám, to je spíš citové vdírání, to není otázka podvědomého čištění karmy.
To asi ne. Ale je to svým způsobem velmi podobný jakoby projevy toho, že jo? Příznaky.
Ano. Projevy jsou velice podobné, podstata bývá odlišná.
Jiná, dobře. Tak jo.
Takže jenom bych říkal, to ještě bych se vrátil k tomu, zdůrazňoval, že jo, že doporučuji, aby se vždycky jednalo o fyzické vyžádání takového léčení. Takové to telepatické vyžádání souhlasu, které je považováno někdy za souhlas duše a ega, považuji do značné míry za problematické, protože naše vnímání souhlasu může být ovlivněno naším egem a jeho přáním, jak by měla skutečnost vypadat. Mm-hmm. Já vím, že to se praktikuje, někdo řekne, já se musím podívat, jestli mám souhlas s léčením, teď se tam na chvilku posadí. Tak jsem se zeptal, mám souhlas.
Jasně, no.
Čí, koho, ta víra, jo. Já si myslím, že už docela dostávám informace, ale ta sebedůvěra těch lidí, že mají ten souhlas, je někdy docela problematická.
No.
Tak, pak tady mám takovou kratičké moudro. První velký pokrok děláme, když začneme myslet na to, jak pomoci druhým. Druhý velký pokrok uděláme, když začneme myslet na to, jak pomoci sobě.
I sobě bych tam dodal, ne? Nejenom
ne
druhým,
sobě,
ale
ne,
i
to je,
sobě.
To je pokrok. První pokrok je, že začneme pomáhat druhým a druhý pokrok, když začneme pomáhat sobě. No, což se možná to i tam je už obsaženo, že?
No, to já bych ho tam velmi zdůraznil, protože to by si mnozí mohli vysvětlit, že teď na ně kašlu, na ty ostatní, teď půjdu jenom pro sebe si pomáhat, jo? A jakýmkoliv způsobem na všechny ostatní kašlu. Jo? Jak tam není to i, je to problém. Zdůraznil tam vždycky. Ano?
Tak já bych se vrátil zase k jednomu rčení, které už jsem tady říkal. Práce pro druhé je práce na sobě je práce pro druhé.
No dobře, no. Tak jsi mi to zase vyvrátil, ale já bych tamto
ne, to
i přestě na tom
to je,
potvrzení.
To vyvrácení, že to i tam je jako na místě, to ne, to já to nepopírám, ale pravda je, že opravdu, když pracujeme na sobě, tak pracujeme i pro druhý. Mm-hmm. Protože když já se vylepšu, zvyšu frekvenci vibrací, tak to samozřejmě, a dejme tomu, teď to se řeknu trochu nadneseně, stává se země lásky plná zářící bytost, tak je to možná ta nejlepší pomoc, kterou můžu poskytnout těm
ostatním. To je pravda, jenomže já jsem to i pochopil, a možná, že i všichni ostatní, že to nebyla víceméně práce na sobě, ale že teď budu dělat pro sebe, nikoliv na sobě. Jo? Rozumíš mi? A tam by to...
Já to přečtu ještě jednou, jo?
Přečti to ještě jednou, prosím.
První velký pokrok děláme, když začneme myslet na to, jak pomoci druhým.
Ano.
Druhý velký pokrok uděláme, když začneme myslet na to, jak pomoci sobě.
No.
Ale nemám nic proti tomu, když je tam i to.
No. Ano, rozumím. Určitě to tam, určitě bych to tam doplnil. Tak, dobře.
Tak já nevím, máme 3 minuty, jestli mám ještě něco.
No, já nevím, já bych asi to ukončil v případě, on je totiž tady žádný otázky, víceméně nejsou, ještě se kouknu do mailu, nevidím tu nic.
Ukončil takovou určitou oblast a ono nám v podstatě víceméně polovina zbyla na příště, takže můžeme pokračovat.
Dobře.
V tomto tématu.
Příště. Příště, teď to nemá smysl, protože
dvě minutky
nemá význam, takže to dneska ukončíme, já tam pustím trošku jakési meditační hudby, takové to je velice, slyšíš to, jo, to je to, co se líbí velmi tobě. A já bych to ukončil dnešní vysílání s Miroslavem Zelenkou. Ukončujem výjimečně dříve než v tom času nám určeným, ale to nevadí, dojedeme to krásnou písničkou a o to lépe se možná rozloučíme s posluchači. A i já s tebou, Míro. Měj se teda moc krásně. A...
Já se také loučím, nashledanou, dobrou noc.
Mm-hmm. A příští týden opět u dalšího pořadu. Téma samozřejmě upřesníme. Mějte
téma
se...
zůstává stejné.
No a myslíš, že nám vystačí na celé 2 hodiny?
No teď jsme v necelé polovině, tak já myslím, že by mohlo.
Tak, téma jasný. Putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. Mějte se hezky, vážení posluchači.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.